Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосының YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео язгылар аркылы илетме метбугатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Atayif filan haberler gündelüğü. Buğdayın devlet satın alış nırhı 2 esi yokorlonu, çürüğün yenillikli bakasının kalmağına karışlayar. Türkmenistan'da kerenleçlerin devleti tavsırıyan buğdayının devlet satın alış nırhı 2 esi yokorlondiruldu. Bu arada Türkmen hükümeti bilen uğurdoş haberler çap ediyen yarım resmi Orient Nokot Thomas Ayti, yurdun ova ve su hocalığı ministerliğine salgılanıp 11. noyabrda haber verdi. Mağlumatta aydılmağına göre 2019 yılın yanvar ayından başlayıp, 1 tonlu buğdayın devlet satın alış nırhı 800 manat bolur. Mundan ozol devlet buğdayın tonlosunu kallıçı kerenleçlerden 400 manada, yani doların resmi kursundan 114, karavazarın nırhından 20 dolara satın alıyardı. Azatlık Radyosu'nun hükümete yakın çeşmesi Aktyavr ayına veren mağlumatına, buğdayın devlet satın alış nırhının 2 esi yokorlandırılacaktığı barada haber veripti. Onun sözlerine göre tazi keskitlenen nırhların devlet dükkanlarına, İlatı yenillikli satılayan çürüğün resmi bakasına təsir etmeğine karışlayar. Qalverzede Türkmenistan'ın ova hocalığı buğdoğunu izarlayan yerli seyinci, 31. Aktyavr'un azatlık bilen gürrün düşlükte buğdoyun ve paltanın devlet satın alış nırhının yokorlandırılmağı bilen, hedirki vaatta yerlerde kerenleçlerin texnika ve dökün bilen bağlı devleti töleyen töleulörünün yokorlanmağından hem huvatir ediyenliğini gürrün veripti. Hükümetçi neşir ova ve su hocalığı ministerliğindeki hünermelilerin yörediyen hasab bundan çen tutup, tədi keskitlenen nırhların kərənəçlərə önküsünün 20% xas köp girdici getirecek deyin aydiyar. 25 sentyavrda geçirilen halk massavatının 1. meclisinde Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanulu Berdimuhamedov, yurdun ova hocalık podoğunu alınıp barlayan işlere nəqinilik bildirip kəvir çözgütleri teklif etdi. Hüdürlönen çözgütlerin xatarını buğdayın ve paltanın devlet satın alış nırhını yokorlandırmağın əhmiyetine üntü çekildi. İdiyanı 5. aktyavrını prezident buğdayın ve paltanın devlet satın alış nırhını 2019 yılın hasılından başlayıp yokorlandırmak boyunca karara kol çekti. Tədən nırxlar boyunca taqiq san aydılmanı. Türkmen resmiyleri buğdayın satın alış nırhının yokorlandırılmağının kərənəçləri hüvvəsləndirəcək deyin aydiyar. Yün Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gürrüngdəş olayan kərənəçi dayxanlar, özlərinə tapşırılan yerlərin inni bir neçə il vəri girdici getirməyənliğini gürrüng veriyərlər. Türkmenistan ıyıqlı yığına 2 il vəri buğday planını doğulub bilməni geliyər. Üstəsinə sonqı aylarda yerli ilat yeti uğun çörük yetməzçiliyini sedəvar olayar. Kəvr regionlarda azıq önümləri satılayan dövlət dükkanlarının önünü uzayın novotlar emələ geliyər. Bular varada azadlığın yurt içindəki xabarçıları ilgidərli mağlumat veriyər. 2019-cu ildə buğdayın dövlət satın alış nırxının qaldırılmağının çörüğün dövlət baxasına təsir etməyinə qarışlayan vaxtı, bu vaqa ayaqdaşlıqda Aktyavrın başına Azadlıq Radyosunun yurt içindəki xabarçısı resmi çeşmələri salgılanıb üstümüzdəki ilin başından avtoloq yanıqcının baxasının hem 2 esi qımmatlamağına qarışılayanlığını xabar veripti. 9. noyabrda geçirən hükümet maslavatını devlet baş tutanı 2019-cu yılı önemli qadam urmağın mühümdüğünü bellidi. Bundan ozol Türkmenistanın rayetleri təzi ili devlet derecesinde girdiliyən qarışılmadık təzilik bilen qarşı alıp görüpti. Devlet heyçiliğindeki köpçülüklüyün media serişdelerini buğdayın təzi nırhı varada resmi sanlar henüz çap edilmedi.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada azatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev.
Президент Курбанулы Бердимухамедов аграт этика боюнча дүйнө чемпионатында чыгыш эден түркмөн түрөндөрүнүн жогору нетижелерди көрсөтүп билмегендиктерин айтып, бу угурда алынып барылган иштерге негиделик билдирди. 1-10 ноябр аралыгында Ашхабадта өтүлгөн халыкара спорт чарасында үй ээси Түркмөнстан 3 медаль менен 16-нчы орунга мунасип болупту. Түркмөнстандын хасабындагы медальдардын 3-сүнө хем диң бир түргөн, ягъни 21 жаштагы Юлдуз Жумабаева алмагы басарды. Ол 45 килограмм тилне иң еңил агрым дәрәҗәсендә чыгыш итеп, 2 күмеш ве 1 беренче медальләргә ия булды. Чемпионатта Түркменстандан җиме 10 турган катнашып, оларның 4-се кадыдан чыкма кошмачларының хатарында чыгыш итепти. Берди Мухамедов төшен бүген үсерлән новы так видеосы кил исмаслыгының дәвамында иден чыгышында юртта спортның үстерелмәгенә, әгәр ул серистләрен гөйверләндегенә карамастан, оларның нәтиҗәсенең күренмәгәндегенә әйтте. Сөйләде ул моның белән баглылыкта дөрле маслыгатлар де мезилитлерде султанды киң мөшөрлү ярыстарга кечирмеге көрүлгөн таярлык пурсатларында анык тапшырыкларын бир нечедик берилендигине карамастан олорун доолу жерине жетирилмегендигине хем белледи. Эмма президент күрүмүнө эден сол жерине жетирилмедик тапшырыкларынын жекме-жеклери барында хич зат айтмады. Мындан башка Берди Мухамедов түркмөн турнирлеринин халкара ярыштарда бек кеңиштер казанмагы, түркмөн спортунун дарежесин белгиледи өтүрмөгү үчүн эхли зарур шарттардын бардыгын өңөсүрүп, спортту өстүрүү ilmi usuliyet esaslarını kamillestirmeyi tavsirdi. Prezidentin bu uğurda ak tavsırıklarına ve çıkışlarına karamazdan halkarı yarışlarında Türkmen türgünlerinin Berdi Muhammedov'un öz sözü bilen aydılanda büyük gençleri kan göze ilmeyer. Yatlatık Aşhabatta geçen yapık binalarda ve sövüş sınıfı boyunca 5. Azi oyunlarında cemi 245 medal kazanan Türkmenistanlı türgünler, İndonezya'da geçirilen halkara ehmiyeti has dervayız Azi oyunlarında bari yoğu 3, yani 1 kümüş ve 2 bürünç medalları kazanıp bilipti. Seyledi Türkmenistan 27 yılın içinde yekece de olimpi medalini alıp bilmedi. Qalibertede 10-cı noyabrda geçirilen video şekilli ismaslagatynyň dowamında agyr atletika boyunça dünya çempionaty barada gurrun edilendi. Onda üy ýeti Türkmenistan bilen bagly ýüze çykan dawaly ýagdaýlar barada hiç zat aýdylmady. Ýatlatyp geçsek Türkmenistanyň agyr atletika federasiýasynyň dopinge garşy bütün dünya agentliginiň bu ugurdaky gadagançylyklaryna garamazdan diskwalifikasiýa edilen Türkmenistan gyçysy Umurbek Bazarbayew täälimçilik işlerini çekendigi barada maglumatlar peýda bolupdy. Mundan başqa Türkmenistanın 4 turgonyň ýarışlary kadydan çykma goşmaçylaryň hatarynda gatnaşdyrylmagynyň Halkara Agyr Atletika Federasiýasynyň düzgünnamasyna gabat gelmeýändigini ýetirdi. Şeýlede ýarışlara gatnaşmak üçin arda bilen 100 tutan 20 turgonyň diňe 8-sine bäsleşmäge ruhsat berildi. Maglumaty görä stangçylaryň aglabaty ýarışyň şertlerini laýyklykda özleriniň ýere dedikleri, ýagny ýaşaýan we ýerleşen ýerleri barada antidoping dolandyryş ulgamynda izgiderli hasaba durmandyrlar. Agyr atletika boyunca dünya çempionatında medallerin umumy sany boyunca Xitayın topary 53 medali bilen birinci orny, Taylandın topary 17 medali bilen ikinci ve Demirazy Koreyanın türgünleri 12 medali bilen üçüncü orny egelediler.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşowuzda mallar köpçülüklüýin gyrylýar. Daşowuz welaýatynda heni dolu anyklanmadyk keselden mallar köpçülüklüýin gyrylýar. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä mallary mama keseliniň ýokuşundan guman edilýär. Bular barada habarçymyz 13-nji noýabrda maglumat berdi. Onuň sözlerine görä welaýatyň käbir maldarlary mallaryň köpçülüklüýin gyrylmagy bilen bagly döwletiň veterinariýa urluklarynyň değişli zerur çareleri görmeýändigini aýdýar. Şeýlede käbir adamlar özlerine garyn ağrylarynyň peýda bolup başlandygyny aýdýarlar. Hünermenleriň aýtmagyna görä mamy keseli adamy ýokuşmakda guduzlamadan soň ikinji ýerde durýar diýip habarçy bellidi. Ol häzirki wagtda mal etini ýemegiň welaýatyň ýaşaýjylarynyň saglygyna howp salýanlygyny aýdýar. Yerli ýaşaýjylar bu problema garşy özleri görüşmeli bolýar. Bir maly ýetiniň 17 sowuru bardy. Mundan bir ay ýyldyr olaryň onusyny keseli ýolukdy. Ol mallaryň galanyny degir degmez bahadan tizden tiz satyp ýetişdi diýip habarçy aýtdy. satılan mallara keselin yokoşonluğu ya da değildiği məlimnel. Bu xabarlar boyunca değişli dövlü temeldarları ya da resmi mağlumat sirişteleri gürrün qodğumayar. Yatlasak azadlık Aktyabr'ın ayağına Balkan velayetine düyelörün arasına dören nəvelli yokonç kesel varada mağlumat veripti. Yurdun gün vatarına düyelörün arasına dören nəvelli kesel sebeple Aktyabr'ın ikinci yarımını onlarca düyeldi. Balkan'ın etirik etrafının Madov obası düye ölümlör sebeple karantina alındı. Noyabr'ın başında veterinariya kulluğundan yurt boyunca düzülen 10 adamlık hünermen toparı Madov'da olup kəvir bağırlığı işlerini geçirdiler. Hem de mamı keselinden ölüyenliği guman edilen düyelörün aslında ağaçlıktan ölüyenliğini öne sürdüler. Veterinariya kulluğunun Balkan'a eden toparı Azatlık Radyosu'nun regionlaki düye ölümleri vardı. Cemiyetçiliğe mağlumat vermenin iyi ziyanına kavat geldi. Hakimiyetlerin düyelörün ağaçlıktan ölüyenliğini öne sürüyenliğine karamazdan Balkan vilayetinin beyleki etraplarına şolsanlı Balkan Abad şekerine, Türkmen Maşı şekerine, Bereket ve Serdar etraplarına düye etini satmak boyunca girdilen qadağançılık öz gücünü kaldı. Balkan vilayetinin maldarları düye darçılık bilen giyinden meşgul oluyar. Yerli yaşayıcıların aytmağını göre düye eti etin beyleki görünüşlerinden şolsanlı sığır etinden xas ardan bakadan satılıyar. Türkmenistan'da 2014 yılın noyabr ayında kabul edilen veterinariya işi hakkındaki kanun esasında devlet hayvanların ayratin hoplu yokonç keselleri ve beylekleri bilen kesellemeğinin ya da oların adamlara yokoşmağının önünü almak boyunca iş geçirmek bilen borçlanıyor. Ne de Şoğuzda malların köpçülüklüğünü kırılmağı, ne de Balkan'a düyelerin nəvirli keselden ölmeği var da Türkmenistan'da resmi derecede mağlumat verilmeyer.
Gepliyer Azatlık Radyosu siz xabarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew alyp baryaryn. Türkmenabat şäheriniň bir näçe orta mektebiniň ýokary klass okuwçylarynyň arasynda ýaklaşyk boldy Azatlık Radyosynyň Türkmenistandaky habarçylaryň söýlerine görä 8-nji noýabrda bolan bu hadise adından 4 sany orta mektebiniň okuwçylary gatnaşypdyr. 30 adam töweregi ýokary klass okuwçylarynyň gatnaşmagyndaky bu uruş Türkmenabatyň bir näçe mektebiniň ýaşlarynyň arasynda boldy. Nomer 3-nji, 24-nji we 26-njy mekteplerin okuwçylary 5-nji orta mekteplerin okuwçylarynyň üstüne baryptyr. Olaryň şol mekteplerin gapdalyndaky gurluş okuwçylary köşesinde söze adaşyp olar ýakalaşyga girişipdir diýip habarçymyz şaýatlara talgylanyp habar berdi. Onuň söýlerine görä agşama gula ýüze çykan bu ýagdaýa şaýat bolan ýaşaýjylar destine polisiýa habar ýetiripdir we ýakalaşyk gyzyşmanka onuň öňe alınyp okuwçylaryň hiç birine agyr şikayet ýetmendir. Habarçymyzyň söýlerine görä polisiýa işgärleri 5-nji mekteplerin 3-4 sany okuwçy Sözünü saklaptır ve son koy veriptir. Azatlık Radyosu'nun Türkmen avatlı sökötteşlerinin sözlerine göre şehir yaşlarının arasında uruş davalar yığı yığıdan yüze çıkar. Beyli topor mu topor uruşları sonku vaktlarda Türkmen avadın okulçularının arasında deyavi örülüp bariyar. Sehil bir dat olsa mekte okulçuları öz toporunu toplap uruşmağın uğruna çıkarlar deyip Azatlık Radyosu'nun gepleşen mektep muğulliymay der. Öz ara davalarda okulçuların bir-birine ağır şikayet yetiriyen halatları hem bolyar. Uruşun gılgalanında kim bıçaklanyar, kim bir yerini dövdürüp Sahana düşer deyip Azadlık Radyosu'nun sökötteş olan Türkmen avatlıların yeni biri gürün verdi. Xabarçımızın sözlerine göre yakalaşıklar zirarlı okuwçulara şikayet yetmeğinden daşary bu ýagdaý olaryň geljegine hem erbetde täsir ýetirýär. Hastahana düşenlerinden sonra okuwçular polisiýanyň ýaşlar we ýetkinjekler bilen işleýän bölümüniň göz astyna düşýärler we enatalar şeýlede muallimler üçin goşmaça alada bolýarlar deyip Türkmen avatly mektep muallimi aýdýar. Xabarçımızın sözlerine göre Türkmen avat şäherinde 8-nji Noyabrda bolan yakalaşygyň ertesi 5-nji mektepde 4-nji we 11-nji klass okuwçylarynyň enatalary bilen ýygnak geçirilipdir. Dawalaryň sebäpleri barada gürrüň edildi. Bu mugallimleriň okuwdan soňra okuwçylara gözegçilik edip bilmeýänligi aýdylyp, enatalara hüşgär bolmak we çağırlarynyň terbiýetini üstden düşürmelik tapşyrıldy diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä ýygnakda okuwçylaryň uruşmagyna sebäp bolýan esasy meseleleriň arasynda ýaşlaryň arasyndaky söýgüli gatnaşyklar agdalypdyr. Enatalar yaş kıyılların terbiyesine ün sarttırmak talep ediliptir. Azatlık Radyosu'nun habarçısının törlerine göre sonku dördü Türkmen Avad'ın hakimiyetleri mekte okuwçularının özünü alıp barışına berk gözegçilik ederler. Şehirin köçelerinde polisiyanın avtologları aylanyar polisiya işgärlerinin yaşları kovalap yören pursatları hem gözegiler. Kanun goroje daralarının ve hakimliğin ökülleri yukarı klas okuwçuları bilen vaqtal-vaqtal yığınaklar geçirerler ve yaşların terbiyesi ve onların cinayetçiliğe baş uyuşmazlığı arada çıkış ederler. Yeni yakında Azatlık Radyosu'nun daşı uzakı haberçileri regionda mektepte okuyan yetkinci kıyıların ten satmak bilen meşhurlanmağı, zorlanmağı ve ir durmuşa çıkmağı bilen bağlı vakaların köpülünlüğünü haber verdi. Türkmenistan'ın hekimetleri yaşların ahlakını gözükçülük etmek konusu. Şöyl amalaştıran resmi çarelerinin arasında televizyonda pornografik şeylede yaramaz endikleri hövüslendiriyen mağlumatları efire vermeyi qadağan ettiler. Mekte okuçuların telefonları vaqtal-vaqtal zor bilen barlanyar, oların içinden pornografiya mazmunlu video suratlar gözlenyar. Bundan başka qıyd okuçuları ginekologiya barlığından geçirilyar.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyor. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1.5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giriliyor. Sayfon 3 devamlı özgürüyor. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda izarla.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşiğimizi men Devlet Bayhan devam ettiriyen. Levapta güyüzkü karabı kulluğa çağırış mevsiminle parakorluğun mevcanlı gaydırlar. Hazır Türkmenistan'da oktyabr-dekabr ayları aralığında durmuşa geçirilen değişikler hayatlara karabı kulluğa çağırmak işlerinin devam edilen fırsatında parakorluğa yol verilenini öne sürülüyor. Hoopsuzluk sebeple anonim yağdayda Azatlık Radyosu ile havarlaşan Levap vilayetinin Halaç etrafının Pelivert Dayhan birleşiminin Müsür obosunun ve Türkmen Avat şehrinin kebri yaşayıcılarının aitmanına göre etraflardaki şehir lerdeki harbi serkerdelikte çağırlarını güyüzkü çağırıştan vağıtlayınca alıp kalma isleyen en atalardan mühletine göre para talep ediliyor. Sağlık yağdayı tevapli kulluk edip bilmeyeceklerim resmi namazını para verip tayarlatmalı oluyor. Para vermeyenler olsa öz den duşları bilen vağıtına harbi kulluğu hem gidip bilmeyerler. Harbi edaranın işgarları en atalardan para alma için sağdın çağırları kesel çağırlarım sağdın yal edip görközeyerler. Levaplı kevri en ataların veren mağlumatından çen tutulunu çağırağını çağırıştan bir aylık alıp kalma için 400 manat para talep ediliyor. 6 aylık alıp kalmanın parası olsa 500 Amerikan doları, 2 yıllık harbi kulluğu tamamlan yal edip dokument onartmak isteyen maşgalalar olsa 4000 Amerikan doları meçhörünü harbi serkerdeliğe para vermeli oluyorlar. Azatlık Radyosu'na anonim görünüşte bu uğurda mağlumat veren Halaçlı Pensiyedaki oğulku harbi yerli yaşayıcıların yukarıda beyan eden mağlumatlarını tasdiklap bundan nasarın adatı yağdayda harbi kulluk yaşına yetenlerin hem öz den duşları bilen bile kabul edilme için ene ataların para vermeye mecbur edilenliğini nıtadı. Onun aitmanına göre yaşlar kanunu yağdaya karamazan vakti yetenine para vermeyen harbi kulluğa gidip bilmeyerler ve muna sol para korluk düzgünü pesgelçilik dörütyer. Şeyledi kemahal sağlık yağdayının yaramazlığına karamazan para vermeyenlerin Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliğinin Levap vilayetindeki bölümlerini harbi kulluğa iyi verilen vaktine hem duş gelinenliğini aitti. Türkmen Avaçahar'ın demir yolçular keçi itirapçasının bir yaşayıcısı olsa Azatlık Radyosu'na veren mağlumatında sağdın çağısını öz den duşları bilen harbi kulluğa iyi vermek isteyenlerin serkerdeliğe 800 manat bilen 1000 manatın arasında para vermeli bolyanını öne sürüp öz maşgalasının şeyle yağdayı başından geçirenliğini misal görközü. 18. sentyabrda Türkmenistan'ın prezidenti harbi kullukçuları kulluktan boşaltmak ve harbi kulluğa novottaki çağır şakınına fermanı kol çekti. Oktyabr ayının başında Azatlık'ın yurt için neki havarçıları eskerlerin özleri için amatlı vakitte kulluktan boşadılmağını ve rayatların özleri için amatlı yerlere harbi kulluğa çağırılmağını hem para peşkeşin rol oynayanını bildiripti. Şuylam eskerlerin harbi kulluktan boşamağı hostlarlarının afisiyerlere ne derecede para peşkeş vereceğine bağlı olur. Köprak verenlere eyyam Oktyabr ayının 20'sinden giyeceği alman boşadılır. Garip Katar'ın çağısı 31. dekabra çenli saklanıp bilinir. Yukarıda ağdalayan yağdaylar var arasında değişikli resmilerin garayışını öğrenmeğim. Azatlık Radyosu'nu başartmayar.
Azatlık Radyosu'nun azathabar.com Çeyle'de Türkmenistan'da pitikli değilik sahipleri hiç gibi bökülsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 Proxy ulgamından teyidalanıp bilirsiniz. Proxy ulgamını psiphon3.com web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartphone'unuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy ulgamı devamlı tazeleyin yer. Sol tebeple onu psiphon3.com web saytından tähdilap durmagy unutma.
Gepleýär Aratyk radiosy. Gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. Eferde siz bilen men Araz Perwez. Aratyk radiosynyň çeşmeleri ösen öpte Täjikistanda bir türmede bolan gozgolongda ozal aýdylşynyň iki sesi, ýagny adyndan 50 tusagyň ölendigini aýdýarlar. Hökümetiň bolsa bu barada beren maglumaty ýok diýerlik. Hawpsuzlyk garazlary sebäpli atandyrylmagyny soran bir döwlet işgäri 7-nji noýabrda bolan gozgolongda öldürildi diýilýän adyndan 50 tusagyň sanawyny Aratyk radiosynyň habarçysyna görkezdi. Ýöne 12-nji noýabrda sanawy gören habarça sanawdan surat almaga ruhsat edilmedi. Ozal hökümete we hukuk koruyucu organlara yakın çeşmeler yurdun demirgazygynda yerleşen Hojan şäherine bir türmede ýüze çykan bulagaylykda adyndan 24 adamyň şol sanly 2 sany türme işgärinin hem öldürilendigini aýdypdylar. Öldürilen tosaglaryň ýakynlarynyň käbiri Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde merhumlaryň ýapyk tabytlarda polisiýanyň we howpsuzlyk gullyklarynyň gözegçiliginde İslam dininiň desturlaryna eýerilmän jaýlanandyklaryny aýtdylar. İslam döwleti atly ekstremistik topar bir esgerinin türme saksılarının bir yerine hücum edendigini, bu logoylogun hem sonundan sonra turanduğunu aydıp, kozgolongun cevap kayasılığını öz üstüne aldı. 9. noyabrda devlet binin iyiteşikli çeşmelerin ağaçlarının ağdalmalık şartöylerini Aratyk radiosuna aitme ona göre, bu logoylogun anısında duranlar İslam devletini koldamakta guman edilip, dini ekstremizm veya terörizm boyunca iş getilen adamlar. Vakanın üstünden 6 güne kolay vat geçendiğine karamadan, teacik hükümeti tarafından berilen resmi beyanat yok. Paytaxt düşünmenin tahminen 300 kilometr demirgazygynda yerleşen Hojandyň yerli dolandyryşy gozgulugynyň bolandygyny tasdiklasa da başka maglumat bermekden saklandy. 3 nomerli terbiyeliş tosaghanasında köprünç terörizm, ekstremizm ve beyleki ağır cinayetlerde iş getilen tosaglar saklanıyor. Aratyk radiosunun çeşmelerinin aytmanı göre bu yerdeki tosagların köpüsü Täjik hükümetinin ekstremizm deyip kadagan eden İslam devleti ve Hizb-ı Tahrir yali toporlara ağdalıkta ya da şolar yali beyleki toporlar bilen iyiteşikte iş getilen adamlar. Qarib esasan musulmanlardan duryan 8 milyon ilatli önkü Sovet Respublikasında avtoritar prezident Imamali Rahmanın hükümeti dine bir kontrolluk edip İslam'ın dine tasdiklenen formasına ruhsat ediyer. Hükümet İslam devletinin tarafını uruşmak için adının müntezirin Siriya ya Irak'a gidendigine aydiyer.
Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulmurady kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Paryab welaýatynyň Gaýsar atly etrawyna da jeňçiler hüjüm etdi. Jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda aldym berdimli uruş bar. Paryab welaýatynyň Gaýsar atly etrawy strategik ýer hasaplanýar. Gaýsar etrawyny jeňçiler basyp alsa, onuň tutuş welaýata ýaramaz täsiri ýeter diýip bilermeler aýdýarlar. Gaýsar etrawynyň häkimi Hajy Rahmatulla Gaýsaryň aýtmagyna görä, uruşda Awgan güýçlerine ziýan ýetipdir. Yedi Awgan harbiýçisi helak boldy. 11 harbiý yaralandy. Jeňçileriň hüjümi dowam edýär. Gaýsar etrawy Sinir diýen gorkymyz bar. Bu etrap Sinsa onda jeňçileriň bütün Paryab welaýatyny basyp almagy hem uzak däldir. Paryab welaýaty Sinsa tutuş demirgazyk Awganystana onuň yaramaz täsiri bolar. Beýnansagam jeňçilere garşy göreş üçin merkezi hökümet alada etmeýär diýip häkim Rahmatulla Gaýsary nägelelik bildirdi. Paryab welaýatynyň hemme etraplarynda da jeňçiler hereket ediyar. Welaýatyň obalarynyň aglabaty jeňçileriň iýeçiligindedir. Gaýsar etrabynyň diňe merkezi hökümet güýçleriniň elindedir. Gaýsar etrabynda gazaply uruşyň dowam edýändigini Awgan armiýasynyň demirgazyk Awganistanda yerleşen 209 Şahin atly harbiý diwiziýasynyň başlygy General Weli Muhammed Ahmedzey hem tasdiklady.
Bu welaýaty Gaýsar zemini wasal şedem, ekmalat kedem dowunja we dowuja wasat.
Gaýsar etrabyna guriýer güýçleri ugradyldy. Şu güýçler tank we beýleki harbiý enjamlar bilen üpçin edilendir. Zerurat bolsa aýgytly, golda watly halkara harbiýlerini hawa güýçlerinden hem kömek sorarsyp General Ahmedzay aýtdy. Faryab vilayatining Pushtunkot atli etrafini ham jangchilar hujum etdi. Pushtunkot etrafi poytaxt Meymene shahrining qo'lida yerlashgan. Meymene shahrinida jangchilarning Uham Salyanovni yerli kengashining deputatlari aydiyarlar. Faryab vilayatining 9 etrafi Turkmaniston bilan cheklashgan. Turkmenistan sarhadining Afg'oniston tarafini jangchilarning iyechiligi deganligini yerli rasmiylar bo'yinalar. Turkmenistan sarhadining bo'yinda Talibanlarning harakat etganligini deputat Said Abdulbaqi Hashimi bildirdi.
Afgan çekilası var, harekatı var. Şu raftamad yönleri sarhaddan. Talibanlarını koyuluyor.
Qadirli dinleyiciler, sunun bilen habarlar gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.